urrengo tarte abiatuko dugu izpidean, sarrean ere aipatu dugu, ekonomia eta geopolitika kontu ez hitz egingo dugula. Oraingoan eta horretarako, beti bezala, Adrian Zelaia, Ekaiz Enterreko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon, kontu interesgarri asko eta potoloak dauzkagu gaurkoan ere, zurekin beti izaten ditugun moduan. Entzule gogoratuko dute, duela bi aste zure azkeneko kolaborazioan hitz egin genuela Davosko foroari buruz, bertan nola kapitalismoaren bersortze bat edo ari ziren planteatzen, nola aurre egin gaur egungo erronkei ikuspegi kapitalista batetik ere. Haien aldetik egin genuen pixkatxo bat bertan egondako gobernu buru eta enpresa buruen detaile azkar bat, eta gaurkoan zentratu nahi genuen horko alderdi batzuetan, bertan ere egon zirelako Davosen, bai Putin alde batetik eta Xi Jinping ere egon zelako, eta haien paperari buruz hitz egin nahi diguzu gaurkoan, ez da, Adrian?
Bai, nik uste dut, bereziki interesgarria da gaia. Kontu tarratzen badugu, en prinsipio, berrabiatze handia, gran remixen inguruan, egiten diren planteamentuak, bat ez ere, multinazionaletatik eta banko handien aldetik. Planteamento hoien aurrean, mende baldean bertan, oposiziorako indar gutxi nago. Kritikak dagoz, pues, sektore eskerre eta eskumako sektore populistetan, eta baina oroar ematen dau aukera oso handiak dituztela, ba, berrogeita handiaren sustatzaileak proiektori aurrera eroteko. Kontuta hartzen badugu bakarrik mendebaldean, hau da Europa eta Estatu Batuak. Baina, berretxe handiaren sustatzaileen eta beste arazo estrategiko importante bat dago. Mundu mailako harremanak famodu nabarmenean aldatu direla, ezken urteetan, eta neurre handi batea, mendebaldea kontrola, orain arte kontrolpean izan dituen munduak, kontrolpean izan dituena, orain ja ez deko. Neurre handi batean, herrialde emergenteak erota indar handia daukielako. Bat ez be, bueno, batzutan esan dugu, China, Rusia, Iran, bueno, bat ez behar China eta Rusia. Eta, karo, herrialde horiek ez dira edozein herrialde, Rusia galde batetik lortu da, unolabait, bere burua berregituratzen, azken urtetan, gero eta indarra handia lortu da, bat ez behar lo militarrean eta sektor industrial batzutan, eta China, gero eta argiago bihurtzen ari gara munduko lehen potentzia ekonomikoa. Aurre egiten, oso modu zuzenean, estatu batu egin. Interesgarria da, ze bi herrialde hauek, planteatzen ari egin, eredu ekonomikoa eta eredu geopolitikoa oso ezberdina da. Eta, honen kasuan da, benetan, herrialde hauek duten indarraen ondorioz, benetan, bideragarriak izan dira leiker alternatibak. Claro, hemen oposizio populistan, edo eskerretas kumako oposizio populistan, egiten diren planteamendoak, planteamendu teorikoak dira, baina indar gutxirekin, ez benetan alternatiba serio bat mai gainean ezartzeko. Horzatik berezik interesgarriak diren txinatik eta errusatik datozen planteamenduak. Eta hori neurri batean gauzatu da Davoseko foroan. Foro hori, ointxe bertan, urtarriaren amaieran, 25tik, 29ra Davosen Suizan gauzatu da. Eta bertan, berrabiatze handia multinazional eta banko handien proiektori, berrabiatze handia aurkeztu da, eta kontrastatu da modu telematikoan munduko buruzagi edo lider batzuk eta besteekin. Eta zer esan dabe hor China eta Errusia, Xi Jinping eta Putin. Oso interesgarria da, alde batetik hitz on batzuk, eta nolabaite lortzen giroan dauden konsentsuarekin eta, baina oso eredu diferentea jarri da bez maikaldia. Eta zein zentsuan diferentea. Alde batetik, bai Xi Jinpingek eta bai Putin aipatu dabe lehen bai lehen mundu multipolar bateruntza urratzatze bon behar dira. Eta baita ere mendebaldeak eta eskatu batuek batez be ahaztu behar dabela bueno, mundu, hegemoniko mundu unipolar den referentzia, za? Momentu baten edo hainbat urtetan estatu bat egon mundua kontratu dau, eta badagoz joera asko mendebaldean bai Europan eta bai estatu batuetan mantendu nahi da bela kontrol hori. Errusiatik eta txinatik esan dabe estatu batuak eta mendebaldeak hori aztu behar dena. Ja, mundu onartu behar da, mendebaldeak onartu behar da, mundu multipolar batean gagozala, eta hori esun hartzeak arrisku handiko kontua izan daiteke munduaren bakerako. Eta hori batez be, Errusiatik planteatu da, arrisku handia gagozala, joera horiek mantendu eskero, pues bueno, gerra nazioarte mailako, beste mundu gerra batean amaitzea, eta hori kasu honetan, edo momentu honetan, karo, arrisku ikaragarria izango litzake, ba ez munduaren jarraipenerako kontuta hartuta, bueno, ze motako indar militarrak dago zen jokuan momentu honetan, ez da, indar nuklearrak, eta, ez, bai, ergelde batzuk eta beste batzuk dituzten tresnak, ez da. Horren aurrean, plantuta da ez, bai Txinak eta bai Rusiak, filosofia aldatu behar izan. Hau da, mendebaldeko sektore asko, sektore mediante asko, da pentsatzen hegemonia hori galtzen badugu, galduta gagozala, eta baita ere, da biz pentsatzen, hori esan da, zero orekako mentalidade bat. Hau da, batak nazioarteko jokuan, batak irabazteko besteak aldu behar dago. Eta Errusiatik eta Txinatik planteatzen da benetan berriz kontua ez dala hori, ba elbura izan behar dala edo metodologia izan behar dala win-win, ez hau da, posible dala ba, garapenaren bitartez, garapen ekonomiko eta teknologikoaren bitartez denok irabaztia, ez? Eta edo dala beharrezkoa batak irabazteko beste okaltzea. Ez? Eta, klar, mendebaldetik azken urteotan bat ez behar, azken amarkabetan jarri da filosofia izan hori. Hau da, hor planteatu da, ba, mendebaldea bere etorkizuna lotzeko, pues, hasi behar gara, pues, errealde hau eta hau eta hau erasotzen. Edo, hemengo regimen politikoak aldatzen.
Baina ulertzeko da ez? Ulertzekoa da ez, Adrian, Europatik eta estatu batetatik beldurrez begiratzea hegemonia galera hori?
Argi dago, bai. Eta kontu da hartu behar dugu, claro, beldur hori oso beldurta dago, neurri handi batean, Txina eta Rusiaren garapenarekin. Alde batean, ez da bakarrik hori, ze Txina eta Rusia horre erdialde emergenten indarra da arrazoi bat, beste arrazoi bat da internet. Internet benetako mehatxua bihurtu dalako azken hamarkadetan botere hegemoniko entzat. Tradizionalki oso kontrolatuta epidabe iritzi publikoa, pues, egunkarien bitartez eta telebistarean bitartez, eta norbaite korporazio handiek, horien komunikabide da biden kontrol, azkenean mende baldeko iritzi publikoa kontrolpean epidabe. Baina hori ez dira apurtzen internetekin. Gero sare sozialen bitartez alegindu dira berriro kontrolatzea, eta baina hori badakite ies egin zaiela neurri batean iritsi publikoa, ez da? Eta hor kontrolan galtzen hasi direla, ez? Eta hori eurentzat be mendebaldean bertan oso arriskutsua da. Eta azkenean da euren garapen ereduaren agorpena, ez? Hau da, beldurraren hirugarren arrazoia, hau da, neoliberalismoaren ondoria, sistema mantendu da gero eta zorpetxe handiagoarekin, eta baina horrek esan funtzionatu, gero eta zorpetxe handiago, eta sistema berez lehertzeko bidean dago. Eta claro, lehertze horren ondorioz, elite horien posizionamentua oso egoera arriskutsuan kokatzen ari. Eta orduan, eurek orain egiten daren planteamentua berrabiatze handi horrekin, nahi dabe hiru arrisku horien nolabait aurre egitea. Pentsatzari dira, ez badabera horrelako zeusari egiten denbora euren kontra dago zala. Herrialde emergenten mehatxua, mugimendu populisten mehatxua, internet eta sistemaren, sistema ekonomikaren agortxeak. Orduan, beldurra bai, jakina beldurra nagola, eta beldur horien aurrean, bueno, reakzio diferenteak dagoz, eta estrategia bat da hori berrabiatzen dira. Eta badagoz, indarrasko planteatzen direla, bueno, ja oin nogei urte planteatu zutela gerra, etengabeko gerra, tresna moduan horreri aurre egiteko. Eta herrialde musulmanen kontrola izan zan lehenengo helburua, baina epeluzeko helburua beti denek izan da Rusia eta China kontrolpean kontrolatzea. Nolgai, bueno, horrezatik oso importantea da, haue, herrialde hau egiten da entuantementoa, da oso lotuta egon dabe bai, garapen ekonomikoarekin. Garapen teknologiko eta ekonomikoarekin. Eta hori gauza berria da, berregatzen diari buruz hitz egin dugunea, kontutan erratu behar dugu, mendebaldeko eliteak, azkenotan, nonabait sartu dira dinamika nonabait negatiboa askunde ekonomikoaren aurrean. Askunde ekonomikoa, zientzia eta teknologiaren aurrean. Eta hori gure biztanle, kondino, ez da bezagutzen, eta ez dira horretaz konturatu. Ez? Baina filosofia hori dator neurri batea, ja oin berro, sektore batzutan berroge tamarrutetatik, baina oso berrabiatzen handia mai gaina jarri dago argi eta garbi. Hau da, garapen ekonomiko eta teknologikoaren ondorioz, berez, ba, elite horrek pentsatzen dau gero eta arrisko handiagoak dituela kontrola galtzen jarraitzeko. Eta horrezetik planteatzen dira, bueno, askundiaren aurkako politika, horrezetik esaten ari dira COVID-en ondorioz gertatutako ondamendi ekonomikoa eurentzat aukera estrategikoa dala, eta planteatzen dira azkenian askundea prozesuak moteldu, baina beti ere kontrola ziurtatuta, gizartearen kontrola ziurtatuta. Eurek orain, lehen basen eman dutxoe, kontrolari etekinen aurrean, ez, etekin ekonomikoen aurrean. Mm-hmm. Eta bezaletik, etekin ekonomikoaren aldetik, eurek definitzen ez da oroar gizartearen askundia, gizartearen garapena, pues lehen momentu baten definitzen zan moduan. Ez, orain definitzen dira, garapena oso sektorializatuta egongo da, hau da, enpresa txiki eta ertain asko jauziko dira, bakarrik eurak inbertitzen ari diren sektoretan, batez be orain teknologia berdeekin eta lotutako sektoretan, hor inbertitzen ari dira, zomodu nabarmenean, hor laguntza publiko lortzen ari dira, laguntza publiko horra jutia, euren etekinak horretan ziurtatzeko, eta beste sektore jardura, beste sektore asko, pues, ez desagertzeko bidean, baina nolabait neutralizatzeko, geldotzeko, apaltzeko moduan. Claro, filosofia horien aurrean, errusetik eta txinetik planteatzen da, garapen zientifiko eta teknologiko berez helburu moduan. Eta ditugun erronkei aurre egiteko tresa moduan.
Baina gero gizartean izango duten ondorioa kontemplatu gabe, osea, garapena, teknologiaren garapena bere horretan, gizarteari ekarriko dion onura pixkat indiferente hartuta.
Hori da. Txinatik eta errosaren planteatzen da. A ber, denontzat onura jarria dena etorkizuna, ba, nahi badugu, horretarako sustatu behar dugu, bilatu behar dugu zientzen eta teknologiaren garapenean irten bideak. Irten bidea bai krisi ekologikari aurre egiteko, bai sistemaren agortziari aurre egiteko, eta horrekin lotuta, planteatzen dira, bueno, eta garapen hori zurtatu behar dugu jendearen zapala, eta ez korporazio handien zap. Eta planteatzen dira, bueno, korporazio handien gehiagizko kontrolari aurre egin behar dugu. Eta hori aipatu da bai, orolar, korporazio mundu multinazionalak eta bezaitik konkretuki Big Tech, hau da, internetek korporazio handiak. Ez? Ze hori, nolabait, eritxi publikoaren gan, gero duten, gero eta kontrola handiagia, gero eta zensura estrategia gehiagotan sartuta, eta barrez. Hor komentatu gabe, ba, bueno, Europan Europan estatu batuetan gero asko hasi dira egiten garapen jasangarriari buruz, ez? Eta garapen jasangarriari buruz bultzatu behar da garapen iraunkorra. Nolabait erderaz, biak dire desarrollo sostenible, euskeraz bitz diferente hoiek erabiltzen dire, eta nolabait horrela de itz interesgarri izan daitezke ezberdintasun horiek deskribitzeko. Ez? Hau da, mendebaldea ekologiaren gaiak, nolabait, aitzaki moduan bilatzen ari dira, nolabait ez askundea sustatzeko, gizartearen nolabait askunde ekonomiko, zientifiko eta teknologikotik aldentzeko, eta horrela planteatzen ari dira, bueno, askunde prozesuetan sartu barik, baina gizarte korporazio handiek gero eta kontrolatu hau izango da gizarte bat proiektatzen ari dira, eta horren horrean, bueno, zuek planteatzen ari zarien gizarte edo garapen jasangarri hori trampa bada, garapen iraunkorra planteatzen.
Garapen iraunkorra jarrita, Adrian, garapen iraunkorra jasangarriari kontra jarria, eta iraunkorra deitzen diote multinazionalek gizartearen kontrol gehiago edo presentzia gehiago eukitzearen alternatiba hori da, haientzako jasapen iraunkorra, osea, iraunkorra.
Hori da, hori da, hori esaten ari dira, a ber, prinsipioz, zuek planteatzen ari esarien eredu berri hori, berrabiatzea handia, lotzen ari zaria, edo justifikatzen ari zaria, erronka ekonomikoarekin eta erronka zientifikoarekin, eta horretarako planteatzen ari, bueno, gizarteak atzera jo behar, ez? Desaskundea, desinbertitzea, askundea moteltzea, zientzia eta teknologian, konfiantza barik, pues, orain dukoguna beste modu baten antolatzea, eta horrek planteatzen ari, ez, apostu egin behar dugu, zientzaren alde, teknologiaren alde, eta garapen ekonomikoaren alde, eta zientzia eta teknologiaren bitartez topatu behar ditugu irtenbideak oraingo erronka horiei aurre egiteko. Bueno, adibidez, apur bat gai hori zentratzeko, pues, adibidez, energia berriztagarria, ez? Karo, zer gertatzen da energia berriztagarrakin, ba, mendebaldean, nolabait, energia iturri zaharrak, nolabait, baztertzen ari dira, energia berriztagarriain gero eta garrantzi gehiago emoten. Eta, baina, klar, hori horrek dakarrena horrela interpretatuta desaskundia dakarren berrarekin, hau da, nolabaiteko kaos ekonomiko bat, ze energia berriztagarriak ez dira besteak bezain, energia fosile bezain produktiboak. Ba, Txinan eta Rusian zer egiten ari dira, energia berriztagarriak sustatzen ari dira, beste aukera bat bezala, baina ez askundea konprontitzen, ez garapen teknologiko edo ekonomikoa konprontitzen, eta inbertitzen ari dira, oso modu intensibun bebai, energia nuklear berrietan, hau da, energia nuklear ziurragoak diren energia nuklearra edo aukeretan, eta fusio nuklearraren erako bidean, ez da? Hori da, horretaz itzik dugu, beste.
Bai, aipatu izan dugu, bai.
Hori da, fusio nuklearra etorkizuneko aukera izan behar dela, eta etorkizun hori enmendik 20 urtean izan barik, enmendik 15 urtera izateko, pues, hainbat esfortzu teknologiko egiten ari dira, pues, batez be, Txinan, Errusian, Indian, bai, bai. Eta hori, pues, neurri batean lotuta, pues, ilargitik ekartzen hasi diren mineralekin, eta barrez. Bueno, ba, azkenean esfortzu teknologiko oso intensiboak egiten ari dira, indar nolabait, aukera teknologiko guztietan, eta nolabait deko etorkizunaren konzeptzioa garapen ekonomikoa eta garapen teknologiko eta garapen zientifikoa oinarrituta. Ez? Bueno, eta hori arlo ekonomikoan nolabaitezeko, eta arlo politikoan argitagarri planteatzen multipolaritatea, eta mundu maila multinazionalek eta interneten konkretuki, ba, sare sozial handiek duten botereei nolabait aurre egiten.
Bueno, azkenean zalantza asko, galdera asko erantzunak baino galdera gehiago zabaltzen dizkiguzu beti horrelako kontuekin ez. Ikusi beharko da, bueno, alde batetik ere, fusio nuklearrarena, bueno, aipatu izan duzu besteetan ere, hori bada azkenean esperantza jartzea etorriko den teknologia batean ez, eta dena konponduko duen teknologia batean, hori ere asko gertatzen delako gaur egungo ba, itxituraren aurrean edo pixkatxoa ditxu gaudela horizonte argirik gabe ere gaur egungo erronkei aurre egiteko, eta gero mundu multipolarrarena ez, aipatzen genuen nola bai Europak eta bai Estatu Batuek hegemonia galtzen duten bitartean, guk gu izan garenok hegemonia galtzen dugun bitartean nola onartuko dugun edo nola moldatuko garen mundu multipolar berri honetara. Asko hitz egin dugu honetaz, baina aurrerago ere emango digu bai Davosko foroaren kapitalismoaren berrabiatze honek bai emango digu zer hitz egina eta zer hausnartu aurrerago ere, beraz pasako gara, badauzkagulako beste 10-12 minutu eskas Adrian, eta nahi genuen beste gaurko bagian bi gaiak ez zaizkigu kabituko, baina Latinoamerikari buruz behintzat hitz egin nahi genuen berriro ari zarelako, aipatzen zenuten hemen ere Kaizenterredik, ezkerrerantz doala berriro Latinoamerika nola ikusten duzu?
Bai, bueno, oso interesgarria da, Latinoamerikan gertatzen ari dana, apurka-apurka ikusten ari gara, bueno, lehenago Argentinan ezkerreko gobernuan berriro osatu dalako, Fernandezekin, Bolivian Arcerekin lehenago, Mexikon López Obrador benetako iraultza bat zokosatu dago herrialde horretan, eta orain ikusten ari gara, bueno, arauzek aukera oso handia dira dela Ekuadorren gobernura heltzeko bai, ez? Eta, bueno, horrekin batera dugun, pues, Kuba eta Venezuelaren erreferentzia. Bueno, nik uste hon, olatuak berriro beste bide batetik doia, ez? Baina horren iraunkortasuna faktore askorekin lotu behar da, eta koiuntura ez izateko, ikusten dut hori lotu behar dela Latinoamerikako ezkerrean gertatzen ari den fenomeno orokor batzuekin. Ez? Bueno, alde batetik, oraingo azken hilabeteotako mugimenduetan, eta abia puntu moduan ikokatuko nuke Mexikon, Mexikon eta López Obradorren politikan eta planteamentoetan. Hor planteatzen ari da, alde batetik, ezkerrako olatu berri honen ezaugarri berri batzuk. Ez? Alde batetik, ustelkeria. Ez? Oda, oso importante txat jotzen ari da, ezkerraren olatu berri hau nolabait ustelkeria da soltaz liberatzen. Ez? Hau da, orain arteko gobernuetan ez dago oso argi nun, eta baina egon dira arazo konkretu batzuk ustelkeriarekin lotuta. Eta hori batzutan aitzaki moduan, batzutan arrazoen moduan, baina neurri batean lotu inda ezkerreko gobernu batzuen jauzierarekin. Orduan, benetan horrengo olatu berri honetan, alegin batzuk egin diren behar diren hori garritzeko. Eta hori estrategiko gioz importante izan leike, nolabite, herri hoien konfiantza, nolabite, epergainera mantentzeko. Ez? Bestaletik kudeaketa, kudeaketaren eragin kortasuna. Claro, movimendu horre populismo, batxotan izaten da, claro, populismo, movimendu populista batxotan, bilatzen bala jendearen atzekin mendua neurri errazegiekin. Ez? Hau da, pues gasto publikoa, epe motxeko gasto publikoa, nen bitartez laguntzak banatzen eta, baina igual komprometitzen etorkizuneko askundea, eta bakta eskumatik etengabe egiten dira akusazio horiek, eta batzutan, askotan ez da piesentzuri, eta horre eskutatzen dabe interes oligarkikoak, oligarkikoen benetako planteamentuak eta, baina bestetan bai, esan, kutsu bai, populistegi horiek filtratu behar dire bai, eta kutsu kudeak eta eraginkorra izan behar da. Ez eraginkorra eskumaren zentzutik, baina bai, epe luzeko garapena baite ziurtatzeko eta palankatzeko. Esan. Eta hori neurri batean lotzen da, pues, igual Venezuelan urte batzutan egin diren kudeak eta arloan egin diren akatzekin, ez? Hau da, pisu gutxiegi emoten, adibidez, inbertsioari, ez? Inbertsio empresarialari eta gehiago gastuari, ez? Mm-hmm. Eta claro, eskerraren benetako planteamentuak, benetan interes orokorrak babestu nahi badire, ba gauza biak hartu behar dira kontutan. Nok kontrolatzen ditu ez bakarrik diru gehiago gastatzea behar dutenen alde, ez eta inbertsioa, ez? Nok kontrolatzen dituen enpresak, enpresa publikoen pisua noraino ailegatzen da, noraino ailegatu behar da, eta enpresa pribatuen kontrola, hau da, azkenean, produkzioaren kontrola noren eskoetan geratzen da, produkzioa noren alde jokatzen ari da, eta horren men barne, nolabait, interes orokorren protagonismoa ziurtatzea, eta kasu batzutan, ba, herrialde horietan, produkzioaren mantentzia eta inbertsioaren garrantzia eta produkzioaren kontrolaren garrantzia be, ba, ahaztu da, eta hori orain lehentasunen artean tokatu behar dena. Eta hirugarren faktorea bat, oso importante dela da, bloke geopolitikoena. Guztia hori urte asko, ikortzaz, itzaldi baten, Venezuela eta Kubaren etorkizuna zitze egiten, bueno, nik esan nebala, zoin amaru urte ikuru, ez? Venezuela habite aukera politikoaren etorkizuna, ez gola ja horren beste lotuta Venezuela bertan egiten denarekin, edo estatu batuak eta egiten denarekin, bizi eta txinarekin. Eta, bueno, jungara ikusten, nola, herrialde honen, etorkizuna beti ikonda, guztiz balditzatuta, estatu batuen lanarekin. Mm-hmm. Eta estatu batuek Latinamerikan izan duen indarrarekin, indarra opresibo horrekin. Ez? Baina, hori ikusten ari gara, nola, apurka-apurka jundara aldatzen. Ez? Eta bai Txina eta bai Errusia, ba, Txina gehiago esparru ekonomikoan eta Errusia gehiago esparru militarrean, politikoan eta bat, baina gero eta influentzia handiagoa eukitzen ari direla herrialde horietan, pues, edo laguntzak emoten, edo eragiten modu baten edo estean, eta nola behit kontrapeso moduan, kontra ba, estatu batuen indarraren aurrea. Eta hori horrek guztiak aldatzen ari da, oso modu nabarmenean, kontestu geopolitikoa eta aukera asko zaundiagoak ematen ari da, sortzen ari dira, nolabait aukera eskerreko alternatibak, nolabait pisuzko eskerreko alternatibak indartzeko. Hori oso modu nabarian ikerreka kasu batxuta, pues, Venezuela edo Kuba edo Nicaragua jaso dituzten laguntzekin lotuta, edo López Obradorren gobernuaren planteamentuetan argitagarri banantu direla mendebaldeko delite hegemonikotik eta herrialde emergentera hurbildu, baina ikusten ari da ez horren beste adibidez oraingo Argentinako gobernuan planteamentu eskerreko planteamentu tradizionalekin gehiago lotuta dagoela eta baina ikusten ari da noa apurka-apurka igertzen dala ba nolabait hegemoniko diren bi bloke horren eragina eta eragin horri gero eta garrantzitsua hori izango da zuen eski urren gurtetan indar politiko batzuk edo beste batzuk boterian egoteko eta baita ere ba, bai eskerreko gobernuak edo teorian eskumako gobernuak praktikan egiten da bizan politikak.
Ba, ikusi beharko dugu ez garapen daukan horko ba, estenatoki geopolitikoak eta nola baldintzatzen dituen, aipatzen duen Kuba eta Venezuela eta bestelako Latinoamerikak ezkerretara eukidezaken beste biratze berri hau ere nola baldintzatzen duen. Zerbait gehiago aipatu nahi zenuen Latinoamerikari buruz, Adrian?
Ez, nik uste dute hiru faktori horiek azpimarratzea esan, kontestu berri honetan, ba, noite, planteamento berria nabazala, ustelkeriaren inguruan, kudeaketaren inguruan, eta bloke geopolitikoaren inguruan.
Bueno, ba, holaxe utziko dugu orduan, hori ulertuta ere kokatzen laguntzen digulako beti bezala zure kolaborazio hauek ondo hausnartu eta gero pixkanaka murtxikatu eta tragatu beharrekoak dira ulertzeko ere aipatzen dituzun kontu potoloak, baina interesgarria beti bezala. Madrian, hementxe utziko dugu ondo iruditzen baldin bazaizu, hitz egingo dugu hemendik pare bat astera gai batzuk gelditu zaizkigu, Brexita eta Brexitaren ondorioak eta beste gai interesgarri batzuk ere ikutu ezin izan ditugunak gaurkoan denbora faltagatik urrengo asterako, ez bi aste barrurako utzi beharko ditugu, baina eskerrak ematen dizkizugu berriro ere gaurkoan gurekin egoteagatik eta hitz egingo dugu hemendik aste pare batera, Adrian. Eskerrik asko.
Oso, baion, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.